Бишкекте кечки саат 7 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун 27 август бейшемби күнкү кечки берүүсүн баштайбыз алдыдагы жарым саатта. Кыргызстандын антикоррупциялык жаңы стратегиясы сунушталды.
2,5 жыл аралыгында республикадагы коррупциялык көрүнүштөр менен күрөшүү боюнча укук коргоо органдарынын ишин жыйынтыгы чыгарылат жана ошондой эле коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча мамлекеттик жаңы стратегиянын долбоору каралып бекитилет.
Мекеним Кыргызстан партиясынын мүчөсү соц тармакка жазган билдирүүсү үчүн сурак берип чыкты. Барселона футбол клубунун атактуу чабуулчусу Леонель Месси клубтан кетерин билдирди. Бул кабар чоң талкууга жем таштады.
Барсанын тарыхында көптөгөн оюнчулар келген, кеткен. Бул эми мыйзам ченемдүү эле көрүнүш да. Анын үстүндө Мессинин деле жаш курагы бир топко эле барып калды. Эми
ушул жана башка темаларга алдыда кеңири токтолобуз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Адегенде соңку жаңылыктар, алар менен бүгүн Кубат Касымбеков тааныштырып жатат.
Рахмат Элиза, саламатсыздарбы. Бишкектин административдик соту Кыргызстан партиясынын борбордук шайлоо комиссиясына каршы жазган арызы боюнча өкүмүн чыгарганы жатат. Судья кеңешүү бөлмөсүнө кирип кеткенин бир аз мурда соттун имаратында жүргөн кабарчыбыз Бакыт Асанов билдирген. Борбордук шайлоо комиссиясы 25 августта Кыргызстан партиясы шарттарды бузган деген негиз менен анын документтерин артка кайтарган. Партия Боршайкомдун дал ушул чечимин жокко чыгарууну соттон өтүнүп жатат.
Бардыгыбызга шайлоого тең укукту берет жана биздин конституциялык укуктарды толугу менен камсыздайт деген ниеттебиз, биз ошого ишенебиз жана соттон азыр адилеттик күтөбүз.
Эгерде адилеттүү чечим чыкпаса сиздердин
биз мыйзам жолунда күрөшөбүз, мыйзамда каралган иш аракеттер бар.
Деди партиянын өкүлү Талант Мамытов. Бүгүн соттун имаратынын алдына бир нече саясий партиянын мүчөлөрү, жарандык активисттер чогулушту. Кыргызстан партиясынын тарапкерлери соттордон басым алдында эмес, калыс чечим чыгарууну талап кылып жатышат. Ал эми ага каршы бир нече партиянын өкүлдөрү соттон борбордук шайлоо комиссиясынын чечимин колдоону талап кылышууда.
Эми бул партияны ЦИК алып салдыбы? Ошойдон алып салыш керек, алып салыш керек. Биз ушу акыйкат деп чыктым, мунун балдарым баарына бир тыйын төлөнбөй эле чыкты. Ушундай адилеттүүлүк деп чогулуп атат. Мунун баарын сот учитывать этиш керек.
Деди чоң казак саясий партиясынын өкүлү Чыңгыз Жапыкеев. Октябрдагы парламенттик шайлоого катышууну көздөгөн партиялардан тизмеге байланыштуу тийиштүү документтерди кабыл алуу мөөнөтү 24 августта аяктаган. Кыргызстанда кармалып Өзбекстанга өткөрүлүп берилген өзбекстандык журналист Бобомурат Абдуллаев адвокаттар аркылуу ачык кайрылуу таратты. Анын адвокаттарынын бири Тимур Карабаев 27 августта Азаттыкка билдиргенде катта Абдуллаев Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин тергөө абагында кыйноого туш болгонун айткан. Ал өзүн кармаган атайын кызматтын тергөө абагында адвокаттар менен байланышууга мүмкүнчүлүк берилбегенин, тергөөчү анын адвокаттарсыз эле өзүн Өзбекстанга өткөрүү тууралуу документке кол койдурууга аракет кылганын, батири мыйзамсыз текшерилгенин, кол койдуруу үчүн тергөөчүлөрдүн бири өзүн сүргү менен муунтканын белгилеген. Улуттук коопсуздук комитети Өзбекстандык журналисттин мындай кайрылуусуна комментарий бере элек. Аталган комитет өзбек биригинин суроо талабы менен Бишкекте кармалып убактылуу кармоо жайында отурган журналист Бабамурат Абдуллаев 22 августта Ташкентке өткөрүлгөнүн кабарлаган. Абдуллаев 23 августта Ташкентте жүрүм турум эрежелерин бузбоо жөнүндө тил каты негизинде бошотулганын, анын Өзбекстандагы адвокаты Сергей Майоров Азаттыктын өзбек кызматына билдирген. Аксы районунун Гербен шаарында 33 жаштагы аялды сабаган деген шек менен күйөөсү камакка алынды. Бул тууралуу Жалал абад ички иштер башкармалыгынан кабарлашты. Милициянын маалыматына ылайык, 26 августта саат 7:30 чамасында Аксы райондук аймактык ооруканасынын 103 кызматынан райондук милицияга аялдын токмоктолгону жөнүндө кабар түшкөн. Милициянын тергөө ыкчам тобу ооруканага жана окуя болгон жерге барып топтолгон материалдар негизинде үй бүлөдөгү зомбулук беренеси менен кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине каттады. Сотко чейинки териштирүү жүрүп жатканы белгилүү болду. Орусия зарылчылык жарыла турган болсо, Беларуска тартип коргоо кызматкерлерин жөнөтөт. Бул тууралуу Орус президенти Владимир Путин 27 августта Россия телеканалы жарыялаган маегинде билдирди. Ал Беларуста талоончулук орун ала турган болсо, орус укук коргоо органдары тартипти сактоого көмөктөшөрүн айтты.
Александр
Григорьевич менден укук коргоо кызматкерлеринин белгилүү бир резервин түзүп коюуну өтүндү. Мен аны кылдым. Бирок бул күчтөр абал көзөмөлдөн чыгып кетпейинче колдонулбайт деп келиштик, деди Путин. Беларусьта президенттик шайлоонун жыйынтыгына каршы акциялар 9 августтан бери токтобой жатат. Путиндин бул билдирүүсү Европа биримдигинин тышкы иштер министрлери Берлинде 2 күндүк расмий эмес сүйлөшүүлөргө чогулуп жаткан учурга туш келди. Бул жыйында Беларусьтагы талаштуу президенттик шайлоо жана тынч демонстрацияларды күч менен басуу аракетине байланыштуу Минскиге санкция салуу маселесине көңүл бурулганы жатат. АКШ-нын вице-президенти Майк Пенс Республикалык партиянын 26 августта Балтимор шаарында өткөн улуттук жыйынында Демократиялык партиядан президенттик шайлоого аттанган Джо Байденди сындады. Ал демократтардын талапкери Американы зомбулукка жетелеген саясатты күчөтөт деп айтты. Силер Джо Байдендин Америкасында коопсуз болбойсуңар деди Пенс. Ошондой эле Пенс өлкөдө мыйзамдуулуктун сакталышы жана тартип тууралуу сөз кылып, президент Дональд Трамптын полиция бөлүмдөрүнө колдоо көрсөтүп жатканын кубаттады. Анын сөзү 23 августта Висконсин штатынын Кеноша шаарында бир афроамерикалык жаранын атып өлтүрүлүшүнө байланыштуу нааразылык акциялары өтүп жаткан учурга туш келди. Демократиялык партиянын талапкери мурдагы вице-президент Джо Байден Пенске Твиттер аркылуу жооп берип, америкалыктар дагы 4 жыл коркуу, ажырым жана жек көрүү коштогон жашоону же үмүт биримдик өкүм сүргөн жаркын турмушту тандашы керек экенин айтты. АКШта президенттик шайлоо 3 ноябрга белгиленген. Элиза,
рахмат. Соңку кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар. Эгер орус тилинде окуйм десеңиз, rus.azatlyk.org деген барагыбызга баш багыңыз. Эми эртеңки күндүн аба ырайы. 28 августта Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында мезгил-мезгил менен жаан жаайт. Айрым райондордо кар түшөт. Абанын температурасы Нарын облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 19-24, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 7-12, күндүз 20-25 градус жылуу. Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 11-16, күндүз 25-30, ал эми Талас жергесинде түнкүсүн 7-12, күндүз 20-25 градус жылуу. Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 9-14, күндүз 22-27, Бишкек шаарында түнкүсүн 10-12, күндүз 25-27 градус жылуу болушу күтүлөт. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышына ортоктош болуудасыз. Кыргызстандын антикоррупциялык жаңы стратегиясын Коопсуздук кеңешинин кезектеги жыйынында бекитүү сунушталды. Документтин жаңы редакциясы 3 ай мурда иштелип чыккан. Президент Сооронбай Жээнбеков бийликке келген 3 жылдан бери коррупцияга каршы күрөш аёосуз жүрүп жатканы айтылып келет. Мындан күмөн санагандар дагы аз эмес. Теманы Эрнест Нурматов талдайт.
2021-2024 жылдарга карата Кыргызстанда коррупцияга каршы аракеттенүү жана анын себептерин жоюу боюнча мамлекеттик жаңы стратегиянын долбоору жөнүндө Коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев 26 августта президент Сооронбай Жээнбековго доклад кылды. Документте бул кеңеш атайын тартылган көз карандысыз эксперттер менен чогуу быйыл май айында иштеп чыккан. Президенттик аппарат тараткан видео билдирмеде Дамир Сагынбаев жаңы документ Коопсуздук кеңешинин кезектеги жыйынына чыгарыларын кабарлады.
Сентябрда өткөрүү пландалып жаткан Коопсуздук кеңешинин отурумунда 2 маселе каралат. 2.5 жыл аралыгында республикадагы коррупциялык көрүнүштөр менен күрөшүү боюнча укук коргоо органдарынын ишин жыйынтыгы чыгарылат жана ошондой эле коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча мамлекеттик жаңы стратегиянын долбоору каралып бекитилет.
Стратегия демекчи, коррупцияга каршы күрөшкө байланыштуу орто же узак мөөнөттүү мамлекеттик документти кабыл алуу алгачкы президент Аскар Акаевдин тушунда көтөрүлгөн. Маселе Коопсуздук кеңештин 2003-жылкы жыйынында талкууланып, стратегиянын негизи иштелип чыккан. Өлкөдө биринчи төңкөрүш орун алгандан кийин 2005-жылдын июнь айында президенттин милдетин аткаруучу Курманбек Бакиев коррупцияга каршы күрөш боюнча мамлекеттик биринчи стратегияга кол койгон. Бакиев 2009-жылы документти улуттук деген макам менен экинчи жолу кабыл алган. Андан кийин Кыргыз Республикасында коррупцияга каршы туруунун мамлекеттик стратегиясы аттуу документти 4-түнчү президент Алмазбек Атамбаев 2012-жылкы жарлыгы менен бекиткен. Бул жагдайды 2019-жылдын жыйынтыгын чыгарган басма сөз жыйынында азыркы президент Сооронбай Жээнбеков да козгоп, өлкөнүн коррупцияга каршы базалык документти болушу зарыл экенине токтолгон эле.
Бул президент биз жакынкы арада бул стратегияны да карап кабыл алабыз.
Антикоррупциялык стратегия бул аты айтып тургандай эле жемкорлукка, кызматтык жана экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү жана аларды алдын алуу боюнча мамлекеттик саясаттын багыты жазылган документ. Бирок адистер стратегия кагаз жүзүндө гана калып кетүү коркунучу бар экенин эскертишет. Transparency International Кыргызстан борборунун өкүлү Адылбек Шаршембаев азаттыкка мындайча комментарий берди.
Кандай мына кооз анан абдан келиштирип жазбаса дагы стратегиянычы, аны ишке ашырбаса ошол боюнча эле кала берет да. Бизде канча сонун мыйзамдар бар, бирок иштебеген үчүн акыбалыбыз ушундай боюнча калып атат да.
2017-жылкы шайлоодо коррупцияга каршы күрөштү күчөтүү чакырыктары менен утуп чыккан президент Сооронбай Жээнбеков 3 жылча убакытта бул жөнүндө көп сөз кылды. Ал башында турган коопсуздук кеңешинин жыйындарында жемкорлукту жок кылуу бир нече жолу күн тартибинде болуп, иш пландар талкууланган. Башка жагынан алганда, Жээнбеков бийликке келгенден бери мурдагы мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев, экс-премьер-министрлер Сапар Исаков жана Жантөрө Сатыбалдиев баштаган бир катар аткаминерлер камалды. Азыркы бийликтин тарапташтары муну 5-ci президенттин жемкорлукка каршы күрөшүнүн жемиши катары баалап жүрүшөт. Бирок бул жүйөгө кошулбагандар да бар. Коомдук ишмер Акынбай Кошой буларга токтолду.
Абдан кечигип калышты. Бизде 2.5 жылдан кийин жазып атабыз деген сөз бул президенттин чабалдыгы ачыгын айтыш керек. Биз салыштырмалуу байкап атабыз да, Грузия Саакашвили кандай кардиналдуу өзгөртүүлөр жасап жиберди, Пашинян кандай кардиналдуу өзгөртүүлөр жасап жиберди. Бизде баягы 30 жылдык коррупция менен күрөшөбүз, күрөшөбүз, баары келе атат, бирок жыйынтык жок.
Transparency International эл аралык уюмунун коррупциянын кабыл алуу индекси боюнча 2020-жылы Кыргызстан 180 өлкөнүн арасынан 126 орунга жайгашкан. Былтыр өлкө 132 орунда болчу. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Улантабыз. Мекеним Кыргызстан партиясынын мүчөсү Шайлообек Атазов 26 августта милицияга сурак берип чыкты. Ал интернетке Биримдик партиясынын талапкери Азамат Арапбаев административдик ресурс колдонуп жатканын айтып, анын май куюучу жайларын өрттөөгө даяр адамдар бар экенин жазган. Бул билдирүүдө экспертиза массалык башаламандыкка чакыруунун белгилери бар деп тапты. Бул шайлоо алдында партиялардын атаандаштыгынан чыккан араздашуу катары дагы бааланып жатат. Кененирээк Дастан Үмүтбай уулунун макаласында сөз болот.
Мекеним Кыргызстан партиясынын талапкери Шайлообек Атазов 26 август күнү милицияга 4 сааттай сурак берип чыкты. Милиция Атазовду Facebook'ка жазган билдирүүсүн негизинде профилактикалык сүйлөшүүгө чакырган. Ош шаардык милициясынын басма сөз катчысы Замир Сыдыковдун маалыматында Атазовдун билдирүүсүн атайын экспертиза массалык башаламандыкка чакыруунун белгилери бар деп жыйынтык чыгарган.
Азыр сен жөнүндө жазып эле, сен шундай жасаң эле бизде реакция акыбыз бар да, өз алдынча эле. Ошо билдирүү жасагандан кийин дагы ал жерде ачык көрсөтүп атпайбы, мына паспорт жыйып атат, тигинтип атат, мынтип атат депчи. Биз да аракет кылабыз да, албетте ал бизге айтып жөн эле оор түшүндө айтып койбой, конкреттүү аргументтерди келтирип берсе дагы жакшы болмок.
Шайлообек Атазов Facebook'тагы билдирүүсүндө Биримдик партиясы элдин паспортун чогултуп жатканын да айтып чыккан. Ошондой эле ал Азамат Абдуллажанович хан болуп алганбы, тизгинин тартпаса заправкаларын өрттөйбүз деп жатышат жаштар деп жазган. Кийин бул билдирүүсүн өчүрүп салган. Атазов өзү азаттыкка курган маегинде суракка чакырылышы тууралуу буларга токтолду.
Facebook баракчама жазган билдирүү боюнча, пост боюнча комментарий беледим. Бул билдирүү коомдогу нааразычылыкты күчөтпөө үчүн ошол шаардагы бардык жерде айтылып аткан сөздөрдү иш жүзүнө ашып кетпеш үчүн алдын алып коюу максатында билдирүү кылганбыз деп комментарий бердим.
Атазов суракка чакырууну кысым катары кабыл албаганын, ошол эле кезде ар бир киши өз пикирин эркин айтууга укугу бар экенин кошумчалады. Биримдиктин талапкери Азамат Арапбаев Шайлообек Атазовдун Facebook'тагы билдирүүсү боюнча комментарий берүүнү каалаган жок. Талдоочулар Мекеним Кыргызстан партиясында, Биримдик партиясында азыркы бийликке жакын күчтөр катары белгилеп жатышат. Алар муну эки партияга тең бийликке жакын адамдар, жетекчилер, коалициялык көпчүлүккө кирген депутат депутаттары киргени менен негиздешүүдө. Ошентсе да, Мекеним Кыргызстан партиясы менен Биримдик партиясынын Оштогу окуясы добуштарды талашуу катары сыпатталууда. Жарандык активист Айбек Таалайбек уулу бул окуяны бийликчил партия менен укук коргоо органдарынын алдын ала сез көрсөтүү аракети катары көрөт.
Бул 100-100 бийликтин партиясы экен бүгүнкү күндө дал болуп турбайбы? Биздин партиядан Мекеним Кыргызстан алдыга чыгып кетсе, биз коомчулукка өзүбүздүн алтыздыраак экенибизди, чүйүздүндайраак экенин көрүнүп калат. Биз мүмкүн болсо бардык партиялардан 10-15 мандаттарды көбүрөөк алышыбыз керек, биринчи орунда чыгышыбыз керек деген өздөрүнүн ою байкалып турат. Биримдики азыркы күндө Кыргызстанда атаңдаш бул Мекеним Кыргызстан партиясы. Андан кийин оппозициялык партиялар бүтүн
Шайлообек Атазовго Facebook-тагы билдирүүсү үчүн укук коргоо органдары кандай чара колдонору азырынча белгисиз. Биримдик партиясынын Оштогу өкүлү Медер Абдыманапов чагымчыл билдирүүлөргө чара көрүлүшүн кубаттайт.
Позитивдүү, негативдүү көптөгөн комментарийлер, ойлор жазылып атат. Мына ошолордун катарында эле Шайлообек Атазов мырзанын жазган посту дагы ошол көпчүлүктүн катарында гана кабыл алынды. Пост боюнча эч кандай арыз же болбосо башка бир чараларды кабыл алган жокпуз. Мамлекеттик укук коргоо органдары мындай ар бир инсандын жазган чагымчылдыкпы же башка бир посттор болобу, ага укук коргоо органдары баа берип, алар өз алдынча чара көрөт деген ойдобуз.
Милицияга сурак берип чыккан Шайлообек Атазов кикбоксинг боюнча дүйнө чемпиону, 2018 жылдан тарта бир тууган Матраимовдорго таандык Эрем спорт клубунда машыктыруучу болуп иштеп келет. Дастан Өмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосунун берүүсүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Бишкектин административдик соту Кыргызстан партиясынын борбордук шайлоо комиссиясына каршы жазган арызы боюнча өкүмүн чыгарганы жатат. Судья кеңешүү бөлмөсүнө кирип кеткенин соттун имаратында жүргөн кабарчыбыз билдирди. Боршайком 25 августта Кыргызстан партиясы шарттарды бузган деген негиз менен анын документтерин артка кайтарган. Партия Боршайкомдун чечимин жокко чыгарууну соттон өтүнүүдө. Кыргызстанда кармалып, Өзбекстанга өткөрүлүп берилген өзбекстандык журналист Бобомурот Абдуллаев адвокаттар аркылуу ачык кайрылуу таратты. Анда Абдуллаев Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин тергөө абагында кыйноого туш болгонун айткан. Аксы районунун Гербен шаарында 33 жаштагы аялды сабаган деген шек менен күйөөсү камакка алынды. Орусия зарылчылык жарала турган болсо, Беларуска тартип коргоо кызматкерлерин жөнөтө алат. Бул тууралуу Орус президенти Владимир Путин Россия телеканалы жарыялаган маегинде билдирди. Беларуста президенттик шайлоонун жыйынтыгына каршы акциялар 9 августтан бери токтобой жатат. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дареги азаттык чекит орг. 26 августта Тажикстандын азыркы мамлекет башчысы Эмомали Рахмон президентке дагы көрсөтүлдү. Ал эми Тажикстандын экономикалык реформалары партиясы Рустам Рахматзоданын талапкерлигин алып чыкты. Ошол эле маалда жалгыз оппозициялык социал-демократиялык партия эч кандай талапкер көрсөтпөйт. Буга чейин Тажикстанда 5 партия өз талапкерлерин 11 октябрда өтчү президенттикке көрсөткөн. Эмомали Рахмон мамлекетти 1992 жылдан бери башкарып келет. Теманы кесиптешим Эльвира Будайчиева улантат.
Тажикстандын азыркы мамлекет башчысы 67 жаштагы Эмомали Рахмонду көз карандысыз кесиптик кошундар федерациясы президенттикке көрсөттү. Рахмон өлкөнү 1992 жылдан бери башкарып келет. 2013 жылкы шайлоодо ал расмий маалыматтарга ылайык добуштардын 84% алган. Ал эми 24 августта Тажикстандын экономикалык реформалары партиясынын курултайында делегаттар президенттик шайлоого Рустам Рахматзоданын талапкерлигин көрсөтүштү. Рахматзода жакырчылыкты кыскартуу жана экономикалык өнүгүү үчүн күрөшүүгө убада берет. Партиянын талапкери учурдагы өкмөттүн ишин жогору баалап, министрлер кабинети экономикалык өсүштү 10% көтөрүү толук мүмкүн деген ишенимин айтат.
Акыркы 20-30 жыл ичинде турак жай сатып ала албай жаткан жаш адистерге көңүл буруш керек. Салык өтө чоң. Ошондой эле инвестиция тартуу үчүн биз чет элдик инвесторлордун келишине шарт түзүшүбүз керек.
Рахматзоода парламенттик жарышка биринчи жолу катышууда. Партиянын мурдагы төрагасы Олим Жомбобоев буга чейинки 2 жолу президенттикке ат салышкан. Ал тажик парламенттин төмөнкү палатасынын өкүлү. Ал эми социал-демократиялык партиянын төрагасы Рахматилло Зоиров 24 августта билдирүү таратып, анда Тажикстанда учурда конституциялык мыйзамдар бузулуп жатканына токтолот.
Тажикстандагы президенттик шайлоо жөнүндөгү мыйзам Тажикстандын мурунку конституциясы менен кабыл алынган. Ал конституция даярдалып жатканда Тажикстанда президенттик шайлоо боюнча институт жок болчу. Башкача айтканда, бул мыйзам кабыл алынган күндөн тартып антиконституциялык деп эсептелинет.
Социал демократиянын лидери Зуиров өз билдирүүсүндө саясий партияларды элдин кызыкчылыгына чыккынчылык кылды деп айыптады. Анын айтымында саясий партиялар бийлик өкүлдөрү менен бирге борбордук шайлоо комиссиянын мүчөлөрүн шайлоого добуш беришкен. Зуировдун айтымында 31 000 комиссиянын мүчөсүнүн 25 000 ашыгы бийликтеги партиянын мүчөлөрү. Заиров ошондой эле талапкерлердин кол топтоо жараяны өтө татаал жана чындыгында эле реалдуу эмес экендигин белгиледи. Ал ошондой эле бийлик башка саясий партиялардын талапкерлерине кол топтоого жардам берерин четке какпайт. Зуиров муну менен шайлоого бойкот жарыялаганын билдирди.
Мен Тажикстандын жараны жана социалдык демократиялык партиясынын төрагасы катары учурдагы мыйзамсыз конституция жана элге каршы президенттик шайлоонун мыйзамдуулугун колдобойм. Шайлоого катышууга ниетим жок.
Деген билдирүүнү Зуиров өзүнүн Facebook баракчасында жазган. Жергиликтүү серепчилер алдыдагы президенттик шайлоо бийлик түзгөн план боюнча өтөрүн белгилешет. Саясаттануучу Парвиз Муллажанов Азаттык радиосунун тажик кызматына берген маегинде мындай деди.
Азыркы шайлоодо көз карандысы талапкерлер жок. Тажикстандын социал демократиялык партиясы өз талапкерлерин көрсөтсө, атаандаштык болушу мүмкүн. Бирок Беларусьтагы окуялардан кийин бийликтегилер бул партиянын өкүлүн президентке талапкер катары каттоодон өткөрүшү мүмкүн эмес
деп эсептейт саясаттануучу. Ал эми айрым серепчилердин айтымында Тажикстанда талапкерлер кошомат үчүн гана шайлоого барышат. Бийликтегилер бул өнөктүктө атаандаштык бардыгын көрсөтүүнү каалашат. Бирок талапкерлердин өздөрүнө жана алардын жактоочулары бул пикирге кошулушпайт. Тажикстанда президенттик шайлоо 11 октябрда өтөт. Тажикстанда президенти 7 жылдык мөөнөткө шайланат. Президенттикке талапкерлер Тажикстанда кеминде 10 жыл жашап, мамлекеттик тилди билиши, жогорку билимге ээ болушу жана 30 жаштан кем эмес болушу керек. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Эми башка темалардан Кыргызстанда музыкалык педагогикалык багытта билим берген Таштан Эрматов атындагы колледж Ашар жолу менен оңдолууда. Аталган окуу жай мамлекеттин карамагында болгону менен жетиштүү көңүл бурулбай келе жатат. Окуу жайдын менчигиндеги жерге көп кабаттуу үй дагы курулуп калгандыгына байланыштуу учурда соттук процесстер жүрүүдө. Бул тууралуу Мээрим Сайдылкан айтып берет.
2020 жылдын 7 июлунда Билим берүү жана илим министрлигинин чечими менен аталган окуу жайга директор болуп тайындалган Түмөнбай Колдошов жеткиликтүү көңүл бурулбай калган мектептин оңдоо түздөө иштерин Ашар жолу менен ишке ашырууда.
Бул корпуста келгенде могул жактагы мрамор таштар көчүп кетиптир көпчүлүгүч. Биз колубуздан келишинче чарба кызматкерлеринин күчү менен оюбуз жеткен коопсузураак жерлерин жасадык. Могу 2-3 жери калды. Биздин короонун алды жособуз 600 квадрат метр экен. 600 квадрат метрди жаңы брусчатка басканга бизде мүмкүнчүлүк жок. Мына астыбызда турат биздин корообуздагы плиталар, бетон плиталар ушундай абалда экен да. Жамааттын күчү менен баардык кызматкерлер, таалоочу жаштар, орто муундагылар, аксакалдарыбыз дагы чогуу биргелешип 3 күн 3 жолу Ашар жолу менен плитаны оодарып койдук. Себеби бетинде 1 сантиметрге чейин эзилген арматурасы чыгып кеткен, ортосунан сынып калгандар бар экен.
Ашар жолу менен жасалган курулуштар айла жоктун оокаты экендигин, бирок мамлекетти күтүп олтурганда көп иштер бүтпөй кала тургандыгын белгилеген Бешеналиев атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинин маалымат катчысы Эрлан Жумагазиев буларды кошумчалады.
Эми бул Ашар деген ачыгын айтканда айла жоктун иши да. Мамлекеттин көзүн карап баягы бийлик жасап берет, мамлекет кылып берет, өкмөт кылып берет деп отура бергенде көп нерсе артта калып калып атпайбы да. Себеби мамлекеттин аны үчүн планга кириш керек экен, анан долбоорун чийдириш керек экен, анан башка башка маселелери бар да.
Колдошов алдыдагы максаттарын, жаңы долбоорлорун коллективине тааныштырганын жана биргеликте ишке ашырууга башташканын кабарлады.
Коллежди 2020-21 окуу жылдарында модернизациялоо боюнча программаны, окуу процессин, башкарууну, кагаз иштерине баарын электрондоштурууга өткөрбөсөк болбойт, себеби мезгилдин талабы. Алдыда пландар мындай болуп атат. коллеждин коомчулуктун алдында имиджин жогорулатуу керек болуп атат. Себеби коомчулуктун ишеними маанилүү нерсе. Азыр Ысык Көлдөгү эки пет коллеж менен Нарындагы, Жалал абаддагы, Оштогу, Баткендеги, Таластагы бардык региондордогу педагогикалык коллеждердин директорлору менен чалып сүйлөштүм. Алар менен сүйлөштүк, башталгыч класс, мектепке чейинки билим берүү, дене тарбия адистиктери, чет тил адистигин окуган студенттерди алмашуу боюнча академиялык мобилдүүлүктү жана кызматкерлерибизди баягы конок лекция катары окуп бергенге алмашууну сүйлөштүм.
Таштан Эрматов атындагы Бишкек музыкалык билим берүү коллежи 1966 жылы ачылган. Учурда окуу жайдын 1200 студенти бар. 6 багытта билим беришет: музыкалык билим, мектепке чейинки билим берүү, англис тили, дене тарбия жана технология тармагында. Окуу жайга бюджеттик жана контракттык негизде кабыл алышат. Келишимдик акы англис тили боюнча 28,000 сом, калган адистиктер боюнча 20,000 сомдон 23,000 сомго чейин. Мектептин капиталдык ремонту келишимдик акыдан түшкөн каражатка жасалат. Эскерте кетсек, окуу жайды композитор Кубаныч Бегерматов жетектеген. Ал 2020 жылдын 28 июнунда 70 жаш курагында узакка созулган оорудан улам каза болгон. Мээрим Сайдылган, Азаттык, Бишкек.
Жакында Азаттыктан маалымат алуу дагы кеңейет.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык ар дайым жаныңызда. Кулак түрүп туруңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Эми спорт кабарларынан Барселона футбол клубунун атактуу чабуулчусу Лионель Месси клубтан кетээрин билдирди. Бул тууралуу Associated Press агенттиги шейшемби күнү клубтун жетекчилигине таянып жазды. Футболчунун Барселона менен келишими 2021 жылы жай айында бүтмөк. Мессинин бул билдирүүсү футбол дүйнөсүндө чоң талкууга жем таштады. Темага кененирээк Гүлжан Турдубаева токтолот.
Месси! 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 Быстрый гол! Барселона Лео Месси!
Футбол дүйнөсүндөгү эң беделдүү деп саналган 6 алтын топ сыйлыгын алган 33 жаштагы Месси клубтан кетүү чечимин Барсанын Чемпиондор Лигасынын финалында Баварияга 8-2 эсебинде жеңилгенден кийин кабыл алганы айтылып жатат. Футбол жылдызынын бул билдирүүсү көпчүлүк көрмандардын арасында талкуу жаратса, футболчунун айрым фанаттарын кайгыга салды. 26 августта футболчунун көрмандары Барселонадагы Камп Ноу стадионунун астына чогулуп, клубтун жетекчилигин кызматтан кетүүсүн талап кылды. Мессинин кыргызстандык күйөрманы Марат Тургунбаев клубтун жетекчилигинин ишине нааразы экенин айтып, буларга токтолду.
Барселонау деген жаңы президент келген клубкачы, ошо туура эмес саясат жүргүзгөн, туура эмес оюнчуларды тамырынан түптөгөн эмес да, оюндучу. Ошон үчүн 2016 бери булар разып алып атат.
Футбол жылдызынын билдирүүсү кыр нетте да кызуу талкуу жаратууда. Мисалы, Кыргызстандын Алай футбол клубунун көрмандары клубтун формасын Мессиге кийгизип, Алайга кош келдиң деп бөлүшкөн жайы бар. Эми клубтун акыркы сезондогу көрсөткүчтөрүнө токтолсок, быйыл каталондук клубтун такыр жолу болбоду. Ла Лигада Реал футбол клубуна утулуп, Испаниянын чемпиондугунан кур жалак калды. Испания кубугу үчүн болгон таймашта чейрек финалда жеңилип мелдештен четтеди. Чемпиондор Лигасынын финалында болсо Баварияга ири эсепте жеңилип калды. Футбол адистери Барселона азыр өзүнүн алтын доорун жыйынтыктап жаткан кризистик абалда турганын айтышууда. Андан сырткары коронавирус пандемиясынан улам клуб финансылык жоготууларга да туш болду. Спорт журналисти Усубалы Мамбеталиев Мессинин доору бүтүп жатканына токтолду.
Барсанын тарыхында көптөгөн оюнчулар келген, кеткен. Бул эми мыйзам ченемдүү эле көрүнүш да. Анын үстүндө Мессинин деле жаш курагы бир топко эле барып калды. Эми анын ордуна жаш таланттуу оюнчуларды алып, ошол оюнчулардын айланасында оюн курса жакшы болмок. Буга чейин Барселона Мессинин айланасында оюн куруп келген да. Бирок футбол деген жыл сайын өнүккөндүктөн бул система акыркы 3 сезондо иштебей калгандыгын биз көрө болдук. Демек бул система жарабайт.
Барселона футбол клубунун жетекчилиги Месси командада калып, өз карьерасын ушул жерде жыйынтыктаса жакшы болот деген оюн билдирген. Эгер ал макул болбосо, клуб менен футболчунун ортосундагы келишимди бузууда соттук териштирүү иштери башталышы мүмкүн. Эл аралык спорт басылмалары Месси Манчестер Ситинин катарына өтүшү мүмкүн экенин жазышууда. Бирок Мессиге көз арткандардын катарында Манчестер Юнайтед, Интер, Ювентус жана Пари Сен-Жермен клубтары да бар. Гүлжан Турдубаева, Азаттык.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кечки берүүлөрдү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Оодон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтыбызда бар, дареги азаттык чекит.org. Ошондой эле биздин аудио подкасттарды, видео сюжеттерди жана кабарларыбызды социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан дагы окуп, угуп, көрүп турсаңыз болот. Twitter, Facebook, Instagram'дан Кыргыз Азаттык уналгысы, Азаттык медиа же Азаттык KG деген аталышта издеңиз. Толкундан алыстабаңыз, саналуу секундтардан кийин берүүбүздүн кийинки жарым сааттык бөлүгүн баштайбыз. Бишкекте кечки саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Кечиңиз менен Азаттык радиосунун 27-август бейшемби күнкү кечки берүүсүн улантабыз. Алдыдагы жарым саатта чоо жай рубрикасы күтөт. Анда шайлоочулардын добуш берүү жыйынтыктарын бурмалоолор тууралуу айтып беребиз.
Подкупту жоюунун жолун таппай атышат. Подкупту шайлоочулардын аң сезиминин өтүшү менен гана токтотпосок, мындай жаңы технологиялар менен токтотуш кыйын экен.
Ошондой эле алдыда журтташтар рубрикасы күтөт. Анда Чикагодо 2008-жылдан бери жашаган жеке ишкер Жакшылык Мурат маек курмакчы. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Адегенде соңку жаңылыктар алар менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
Рахмат Элиза, саламатсыздарбы. Жаңы эле белгилүү болгондой, Бишкектин административдик соту Кыргызстан партиясынын борбордук шайлоо комиссиясына каршы жазган арызын канааттандырды. Бул тууралуу партиянын өкүлү Талант Мамытов сот өкүмү угузулгандан көп өтпөй журналисттерге билдирди.
Бишкек шаарынын административдик соту биздин Кыргызстан партиясынын доо арызын карап чыгып, толугу менен канааттандырды. Борбордук шайлоо комиссиясынын чечимин жараксыз деп табылды. Демек биз шайлоого катышабыз.
Деди Мамытов. Буршайком 25-августта Кыргызстан партиясы шарттарды, эрежелерди, мыйзамдарды бузган деген негиз менен анын документтерин артка кайтарган. Партия БШКнын бул чечимин жокко чыгарууну өтүнүп сотко кайрылган эле. Бүгүн соттун имаратынын алдына Кыргызстан партиясынын тарапкерлеринен тышкары бул партияга жана БШКнын чечимин колдоону талап кылган бир нече саясий партиялардын мүчөлөрү, жарандык активисттер чогулушкан. Бул бир нече партиялардын өкүлдөрү соттон борбордук шайлоо комиссиясынын чечимин колдоону Кыргызстан партиясын шайлоодон четтетүүнү талап кылышкан эле. Октябрдагы парламенттик шайлоого катышууну көздөгөн партиялардан тизмеге байланыштуу тийиштүү документтерди кабыл алуу мөөнөтү 24-августта аяктаган. Экспертиза Мекеним Кыргызстан партиясынын мүчөсү Шайлобек Атазов интернеттеги билдирүүсүндө массалык башалмандыкка чакыруунун белгилери бар деген жыйынтык чыгарды. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Замир Садыков Азаттык радиосуна билдирди.
Билдирүү жасагандан кийин дагы себеби ал жерде ачык көрсөтүп атпайбы, мына паспорт жыйнап атат, тигинтип атат, мынтип атат деп. Биз да аракет кылабыз, албетте ал бизге жөн эле оор сүрүндү айтып койбой, конкреттүү аргументтерди келтирсе да жакшы болмок.
Шайлобек Атазов 26-августта Ош шаардык милициясына 4 сааттай сурак берип чыкканы белгилүү болду. Ал интернетке биримдиктин талапкери Азамат Арапбаев административдик ресурсту колдонуп жатканын жазган. Атазов кикбоксинг боюнча дүйнө чемпиону, матрематордун үй-бүлөсүнө тиешеси бар экени айтылып жүргөн РМ спорт клубунун машыктыруучусу катары таанымал Ош шаарынын мурдагы мэри Мелис Мырзахматовдун тушунда шаардык кеңеште депутат, бир нече муниципалдык мекемелерде жетекчи болуп эмгектенген. Жаңы Зеландиянын жогорку соту былтыр Крайстчёрч шаарындагы 2 мечитке кол салган австралиялык Брентон Тарантты өмүр бою эркинен ажыратты. Бул өлкөнүн тарыхында соттолуучуга мөөнөтүнөн мурда эркиндикке чыгуу укугу берилбеген эң катаал өкүм болуп калды.
No punishment will bring our loved ones back.
Бир дагы жаза биздин сүйүктүүлөрүбүздү артка кайтарбайт. Бардык экстремисттер бирдей. Кайсы динди жана идеологияны карманбасын, кайсы улуттан болбосун, экстремисттер жек көрүүчүлүктү жайылтышат.
деп билдирди колсал болгон мечиттердин биринин имамы. 2019 жылы 15 марта Крайстчёрч шаарындагы Алинур жана Линвуд мечиттеринде жума намазы окуп жатканда автоматчын адам окуп жадырып кирип барган. Бул учурда мечиттерде 300 адам болгон, колсалдан 51 киши мерт болуп 40 жакыны жарат алган. Окуяга шектүү катары Австралиянын жараны Брэнттен Таранты кармалган. Европа биримдигинин тышкы иштер министрлери Берлинде 2 күндүк расмий эмес сүйлөшүүлөргө чогулууда. Анда Беларусьтагы талаштуу президенттик шайлоо жана тынч демонстрацияларды күч менен басуу аракетине байланыштуу Минскге санкция салуу маселесине көңүл бурулганы жатат. Буга чейин Евробиримдик Беларусьтагы шайлоонун жыйынтыгын бурмалоого жана митингчилерди куугунтуктоого аралашкан 15-20 Беларусь жаранына санкция салары кабарланган. ДПА жаңылыктар агенттиги өз булактарына таянып билдиргендей, 27-28 августта Берлиндеги жыйында кара тизмеге киргизиле турган адамдардын тизмеси талкууланмакчы. Беларусьта шаршембинин кечинде болсо 18-он катары менен шайлоонун жыйынтыгына каршы демонстрациялар өттү. Анда кеминде 20 киши кармалганы белгилүү болду.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дареги азаттык чекит орг. Жаңылыктарда айтылгандай эле Бишкектин административдик соту Кыргызстан партиясынын борбордук шайлоо комиссиясына каршы жазган арызын канааттандырды. 27 августта ишти судья Чолпон Досмамбетова карап ушундай чечим чыгарды. Бул тууралуу кененирээк азыр кабарчыбыз Токтосун Шамбетов айтып берет. Ал азыр биз менен түз байланышта. Токтосун, биз сизди угуп жатабыз.
Саламатсыңарбы. Жаңы эле Бишкектин администрациялык соту Кыргызстан партиясынын борбордук шайлоо комиссиясына каршы жазган арызын канааттандырды. Судья Чолпон Досмонбетова карап ушундай чечим чыгарды. Алгач башталган отурумга чечимди угузууга журналисттер киргизилген жок. Отурумдан соң кабарчылардын суроолоруна партиянын өкүлү Талант Мамытов жооп берип, БШКнын чечими жараксыз деп табылды. Бул биз эми шайлоого катышабыз деп кыскача жооп берди. Биз Канат Исаевтан дагы, Талант Мамытовтон дагы жооп алып үлгүргөн жокпуз. Партиянын өкүлү, буга чейин билесиздер, ошол Мошин БШКнын чечимин жокко чыгарууну жана партияны шайлоо жарышы үчүн каттоого милдеттенүүнү суранган. Судья экинчи талапты кароого укугу жок экенин билдирип, ал маселе каралган эмес. Чечим чыккандан кийин сыртта ушул Кыргызстан партиясынын дагы тарапташтары жана ошондой эле Кыргызстан партиясынын катталышына каршы болуп турган партия өкүлдөрү жана дагы активисттер турушкан. Алар милициялардын мындай жандайлдашып кетишине жол берген жок. Алгач ушул Кыргызстан партиясынын тарапташтарына коридор ачып берип, аларды сот короосунан чыгарды. Андан кийин анан азыр ошол бул Кыргызстан партиясынын катталышына каршы болуп келген партия өкүлдөрү жана башка жарандык активисттер сүйлөшүп турушат. Алардын бири мисалы Улан Үсөйүн уулу азыр тарап, бирок биз мөөнөтсүз митинг өткөрүүнү дагы ойлондуруп жатканын жалпы журтка жарыялады. Алар ушул оппозициялык маанайдагы бул партиянын катталышына каршы болгон партиялар, башка партияларды чогултуп, эртең тегерек столдо кеңешип, анан ушул кандай кылабыз деп мындай маселени чечип жатышты. Ал эми ошол чоң казак партиясынын мүчөсү өкүлү Сыймык Жапкиев ошо сотторго наалат деп кыйкырып жатышты. Ага ошол бир бол партиясынын өкүлдөрү жүрдү жана башка ушул Кыргызстан партиясынын катталышына каршы болгон партиялар жарандагы активисттер нааразы болуп атышты. Азыр болсо борбордук шайлоо комиссиясынан өзүлөрүнүн пикирин ала элекпиз. Негизи 2 күн бар мыйзам боюнча ошо борбордук шайлоо комиссиясы бул район аралык соттун чечимин кайрадан ага каршы кыдаттана алат. Ал жогорку сотто чечилет. Бирок чечим менен булар ошол жана документтерди кабыл алууга гана сот мындай борбордук шайлоо комиссиясынын ошол кабыл артка кайруу чечимин гана жокко чыгарды райондук сот. Азыр ошол элдер дагы эле кетпей чогулуп жүрөт, чогулуп турушат. Ошо каршы болгондор алар ушул биз борбордук шайлоо комиссиясынын алдына барып, алар сотко кайрылып, анан ушул кайрадан алар 2 күндүн ичинде жогорку сотко кайрылышын талап кылабыз деп турушат. Азыр биз Кыргызстан партиясынын өкүлдөрү менен дагы мындай байланышып, ушул чечимдин мындай толук маалымат алууга аракет кылабыз.
Рахмат, Токтосун Шамбетов сот имаратынан биз менен түз байланышта болду. Окуянын өнүгүшүн биздин сайтыбыздан кененирээк берип турабыз. Дареги азаттык чекит орг. улантабыз. Шайлоочулардын добуш берүү жыйынтыктарын бурмалоолордун кеңири жайылган, өтөлө олдук сон жана малкөй түрлөрү шайлоонун жыйынтыгын аныктаган учурлар шайлоо жараяндарынын ажырагыс бир бөлүгү катары кала берүүдө. Кыргызстанда адистер шайлоо технологиялары өнүккөн сайын анын жыйынтыктарын бурмалоочу усулдар дагы өнүгүп санариптешкен форматка өткөнүн белгилешти. Боршайкомдун мүчөлөрү биометриканы колдонуу шайлоонун жыйынтыгын бурмалаган көз боемочулуктун бир катар түрлөрүнө бөгөт койгону менен шайлоочулардын добуштарын сатып алуу көйгөй бойдон калып жатканынан кеп салышты. Бул жагдайды чоо жай берүүсүндө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов талдап чыкты.
Кыргызстан эгемендик алып, жаңы баш мыйзам кабыл алынган мезгилден баштап, Жогорку кеңештин депутаттарын жана президентте альтернативалуу негизде шайлоо системасы киргизилген. Башында шайлоолор курч атаандаштыкта өтүп, ошол кезде мурдагы партиялык функционерлер менен жаңы демократтардын ортосунда идеялык күрөш жүргөн. Бирок кийинчерээк шайлоолордо талапкерлер шайлоочуларды уруучулук жана жердешчилик белгилери менен өз ара бөлүп алып, жаатташтырып, ооздорун майлап алардын колдоосун алган. Ошентип добуштарды сатып алуу аркылуу анын жыйынтыгын бурмалаган ыкма кеңири жайыла баштаган. Ошол убакта эң эле таңкыс болгон уун, өсүмдүк майы, кумшекер, самын сыяктуу турмуш тиричилик буюмдарын шайлоочуларга таратып, аларга арак шарап, керек болсо техникалык спиртке чейин литрлеп куюп берип, добуш алгандардын алды кийин бийликтин бийик сересине чейин көтөрүлгөн. Шайлоолордогу саясий атаандаштык күчөгөн сайын добуштардын жеңишинен бычылган нарк өсүп, 2000-жылдары 100-150 сом турган бир добуш 10 жылдан кийин 1000 сомго турса, азыркы мезгилде 2000 сомдон 5000 сомго чейин чыкканы айтылууда. Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү Шахматов добуш сатып алуу өнөкөтүнө бөгөт коюу эң эле татаал маселелердин бири бойдон калып жатканын белгиледи.
Подкупту жоюунун жолун таппай атышат. Подкупту шайлоочулардын аң сезиминин өсүшү менен гана токтотпосок, мындай жаңы технологиялар менен токтотуш кыйын экен. Буга эми граждандар өздөрү активдүү болуш керек экен да, ансыз муну технология менен подкупту токтотуу мүмкүн эмес экен. Мурун берген эле киши жоопкерчиликке тартса, азыр алган кишини дагы жоопкерчилигин күчөтүү боюнча жаңы мыйзамдар кабыл алды. Эми алар кандай иштери эми турмуш көргөзөр, бирок а деле мындай эффективдүү болбойт го деп ойлойм да. Бул подкуп баягы адамдын өзүнүн психологиясын өзгөртүү экен, кандай кылган күндө деле подкупка алып берет экен да.
Көз карандысыз байкоочулардын баамында соңку тарыхта электораттын аң сезимдүү бөлүгүнүн добуштарын бөлүп жарып, уурдап жокко чыгарган өнөкөт да күч алган. Бийлик оппозиция ажырымы кеңейип, шайлоолордо бийликти сындаган саясатчыларды өткөрбөө үчүн административдик басым кеңири колдонулган. Байкоочулар добуштарды саноодо электр жарыгы өчүрүлүп, оппозициялык талапкерлерге берилген добуштарды уурдоо үчүн шайлоо үкөктөрү атайын алмаштырылып салынган фактыларды каттоого алышкан. Ал эми өлүк жандар ыкмасы аркылуу мурда көздөтүп кеткен же болбосо деги эле белгисиз адамдар шайлоочулардын тизмесине кошулуп, ыңгайлуу талапкердин пайдасына алдын ала белгиленген бюллетендер урнага жапырт түрдө ташталган учурлар болгон. Ошондой эле участкалык шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү добуш берүү аяктап калганда запаста турган же болбосо шайлоого келбей калган шайлоочулардын бюллетендерин топтоп туруп, кайсы бир талапкердин пайдасы үчүн урнага таштаган учурлар катталган. Ошол эле учурда карусель деген амалкөй ыкма аркылуу талапкерлердин тарапташтары алдын ала белгиленген шайлоо бюллетендерин шайлоочуларга берип, урнага салдырып, анын колуна берилген таза бюллетенди кайтарып алган соң акчасын берип турган. Адистер депутаттыкка талапкерлердин шайлоо штабынын бул ыкмасы бир топ чыгаш алуу болгону менен добуштардын жыйынтыгын алууда натыйжалуу болуп келгенин мисал келтиришти. Жарандык платформа бейөкмөт уюмунун жетекчиси Айнура Усупбекова шайлоочулардын тизмесин биометрикалык каттоонун негизинде түзүү жана автоматтык эсептөөчү шайлоо урналарын колдонуу оң натыйжа бергенин айтты.
Азыркы убакта шайлоо процессинде карусель жок, баягы электрондук урналар, анан кийин шайлоо бүткөндөн кийин алдын ала жыйынтык чыгарган ошол биометрический регистрация менен кошо ушул карусель жокко чыкты. Андан тышкары шайлоонун жыйынтыгына көп ишенич жаратты, бирок ошол эле убакта талапкерлер абдан көп бузууларды жасайт. Ошол талапкерлер шайлоочулардын тизмесин бир жактан бир жака которуп, шайлоочуларга манипуляция жасап, андан тышкары добуш сатып алуу менен аябай көп алек болуп калышат да. Административдик ресурс мурда абдан көп болчу. Азыр ошол административдик ресурс менен добуш сатып алуу кодекске көп нормалар киргизилген. Азыркы убакта биз как раз укук коргоо органдарга сабак берип атабыз, ошол нормалар менен кандай иш чара колдонот деп.
Жаңы шайлоо технологияларын киргизүү менен шайлоонун жыйынтыгын бурмалай турган айрым бир көмүскө ыкмалар маанисин жоготконун адистер шайлоочулардын шайлоого катышуу деңгээлинин төмөндөгөнү менен байланышты. жайгаштырышты. Анткени 2013 жылга чейинки президенттик, парламенттик жана жергиликтүү шайлоолордо жарандардын шайлоого катышуусу 80-90% чейин чыгып кеткен болсо, биометрикалык каттоонун негизинде шайлоочулардын тизмеси аркылуу шайлоого катышкандардын саны 60-65% аша элек. Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү Жеңиш Ахматов муну шайлоо тизмесинин такталышы жана жарандардын шайлоого катышуусунун чыныгы көрсөткүчү катары баалады.
Ошон үчүн азыркы акыркы үч шайлоо келгендердин саны 63-65% ашкан жок. Бул ошол жана андай массалык подвоз, карусель деген массалык жанантип бүлүттен салуу, баягыдай бир жерден экинчи жерге элди ташып барып автобус менен баягы колдонулуучу технологияларга бөгөт толук коюлду деп айта алабыз да. Жанагы көп маселелерди мына цифровизация, жаңы технологиялар көп маселени чечти. Бул жанантип пачкалап салган, бир кишини 2-10-5 участокко апарып салдыргандарынын бүттүгү бул жанагы бармактын эм белгисин киргизүү менен буну биз токтото алдык.
Антке менен шайлоо технологиялары боюнча адис эксперттер шайлоолордогу добуш берүүнүн жыйынтыктарына таасир этүүчү шайлоо комиссияларынын ишмердигине байланышкан башка бир көмүскө ыкмаларга бөгөт коюлбай, алардын улам бир өркүндөтүлгөн жаңы түрлөрү колдонулуп келе жатканын байкашкан. Алардын бири айлакер манжа деген аталыштагы ыкма. Мурдагы шайлоолордон бери кеңири колдонулуп келе жаткан бул ыкманы участкалык шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү добуштарды саноо учурунда жеңине катылган калемсап аркылуу колдонуп, каршылаш талапкерге берилген бюллетендерди бузуп, добуштарды жараксыз абалга келтирип отурат. Мындан сырткары добуштарды саноо учурунда башка бир талапкерге же партияга берилген бюллетендердин топтомун алып туруп, экинчи бир талапкердин же болбосо партиянын пайдасына кошуп жиберген учурлардагы шайлоолордогу салттуу көз боемочулуктун түрү катары таанылган. Шайлоочулар бирлигинин төрагасы Бакыт Керимбеков 2015 жылдагы парламенттик шайлоонун жыйынтыктары боюнча борбордук шайлоо комиссиясы менен соттошуп, бирок утулуп калган. Бакыт Керимбеков басып чыгарылган бюллетендердин саны менен жалпы берилген добуштардын санын салыштырып көрүп, эсептеп чыккандан кийин андагы мүчүлүктөрдү таап чыкканын айтып берди.
Эркин Тодочу газетти официально 20-октябрда 15 жылы чыкканда жана ошон жыйынтыгычы и алардын сайтында бар. Ошону алып мен салыштырсамчы, мындай канчасы келди, канчасы бюллетен алды, канча бюллетен жараксыз депчи, санап көрсөмчү, анан ошо санаганда ноль болуш керек да. Билесиңерби, 4000ге жакын добуштар жок, алар кайда? Ошон үчүн алар расмий жол менен деле, ошондо мен көрсөткөм, сотко да кантип эле ушунучу уялбай расмий газеттерге чыгарып ошону жарыялайт. Алардын өзүнүн таблицасындачы, өзүлөр да сана албайт да, ошентип хотя бы санап коюп, 1.5 миллион келди, 1.2 миллион бюллетен берилди, мунусу ушунча деп анан жыйынтыгы чыгат да. Алар ошону уялбай хотя бы тактап койбойбулу.
Ал эми айрым талдоочулар шайлоолорду өткөрүүдө жаңы технологиялар колдонулуп, добуш берүүнүн жыйынтыктары бурмаланбай калды дегенге макул эмес. Алар автоматтык эсептөөчү урналар аркылуу кайсы бир партиянын пайдасына добуштарды чегерүүгө жардам бере турган атайын компьютердик программалардын бар экенин айтып келишет. Бирок аны ырастай турган далилдер азырынча табыла элек. Жапониянын Кобе университетинин бүтүрүүчүсү, саясий технологиялар боюнча адис Даниэль Кадырбеков атайын иштелип чыккан коддор менен программаланган ыкмалар аркылуу шайлоонун жыйынтыгына аралыктан таасир этүү мүмкүн чүлүгү бар экенин айтып, мына ошондуктан кол санактын жыйынтыгын көзөмөлдөө абдан маанилүү экенин белгиледи.
Ар бир 10-чу же ар бир 2-чи бюллетенди партия А деп эсептеп настройка кылып койсоңуз, автомат машина ошондой кылып эсептей берет да. Эми аны көзөмөлдөгөн адамдар процедурасына көз салыш керек да. Биздин шайлоодогу колдонгон автоматтар простой щитывающий автоматтар да. Аны автоматизация кодун программировать этип койсоңуз, албетте каалаган результатты автоматический түрдө эсептеп берет да. Бул эми элементарный манипуляция процесси да. Ошондуктан бул автоматизация шайлоодогу тазалыкты сактап берет деген бул эми жаңылышкандык. 100 бюллетенден 5% чейин айырма болсо, бул деген уже манипуляция болгон да. Автомат туура считывать этпейт же результаты манипуляция болгон дегенди берет. Кызыктар, партиялар бири бирине көз салыш керек да. Ошондо гана көз жумуп бирөөнү өткөзүп беребиз дегенге жол бербейт да, бөгөт козулат. Баягы карышкырды карышкыр кайтарат дегендей эле болот да.
Антке менен шайлоо мыйзамдарына ылайык автоматтык эсептөөчү урналар аркылуу алынган добуш берүүнүн жыйынтыгы алдын ала жыйынтык катары гана каралат. Ал эми негизги расмий жыйынтык добуштарды кол менен санагандан кийин гана чыгарылат. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов бул тууралуу мына буларга токтолду.
Автоматтык эсептегич урна менен кол менен санагандын негизги эле максаты бул адамдык факторду четтетүү максатында бул автоматтык эсептегич урналарды биздин шайлоо системасына кирип ушундай модель кабыл алынган. Эгерде эсептегич урна менен кол менен санагандын айырма чыгып кала турган болсо, биринчи кезекте ошол эмнеден айырма чыгып атат ошону такташ керек. Эгерде автоматтык эсептегич урна көрсөткөндөн айырма бюллетендерде эки жерде белги коюлуп калган болсо, ошолор гана жараксыз бюллетендердин арасына түшүп калышы мүмкүн. Алар саясий партиялар боюнча бөлүштүрүп берилет. Мисалы, квадраттан башка жерге коюлуп калса, аны участкалык комиссия мүчөлөрү ар бир бюллетенди кайсыл жакка кошорун добуш берүү менен гана чечет. Биздин практикада буга чейин бирден экиден айрым бир шайлоо участкаларда ушундай болгон. Азыр атайын программалар киргизип коюшу мүмкүн деген шектенүүлөрдү четке кагыш үчүн, ошолорду болтурбоо үчүн, жок андай эмес деп далилдеш үчүн кол менен санаган ушу параллельный болуп атканы ошон үчүн да.
Ошол эле кезде автоматтык эсеп менен кол санактын жыйынтыктарын салыштыруу үчүн саясий партиялардын өкүлдөрү жана байкоочулар участкалык шайлоо комиссияларында аягына чейин көзөмөл жүргүзүшү керек дешет адистер. Парламенттик шайлоого катышып жаткан партиялардын биринин өкүлү Айданбек Ахмат уулу толук көзөмөл жүргүзүүдө бир партиянын мүмкүнчүлүгү чектелүү экенин, ошондуктан добуштардын уурдалышына көз салуу максатында таза шайлоо үчүн деген атайын альянс түзүлүп жатканын айтты.
Акча таратуу, добуштарды сатып алуу, паспортторду жыйноо сыяктуу шайлоонун жыйынтыгын бурмалай турган көрүнүштөр азыркы кезде эле абдан көп болуп жатат. Ошондуктан борбордо ушул иштерге көңүл буруу үчүн биз таза шайлоо үчүн альянсты сунуштадык. Бир катар бийликчил эмес партиялардын катарында ошол түзүлүп, алар бардык күчтөрүн ошол таза шайлоо үчүн альянска бардык маалыматтарды берип, ал коомчулукка жеткирүү керек болсо борбор шайлоо комиссиясына кайрылуу, тартип коргоо органдарына кайрылуу жагын алып иштей турган бир коомдук убактылуу орган болмокчу. Шайлоо тилкелеринде дароо санап, документтештирип, протоколдорду фото видеолорго тартып алып, андан кийин райондук штабтарга, райондук штабтардан борбордук штабтарга жеткирип, алдын ала өзүбүздүн жыйынтыкты чыгарганга аракет жасайбыз да биз. Мына ошонун негизинде биз баягы компьютерлерде жасалган алдамчылыктарга жол койгонго азыр аргабыз ушул.
Шайлоочулардын паспорттарын чогултуп, аларды тиешелүү шайлоо даректерине которуу аркылуу добуш топтоо өнөкөтүн бурмалоо ыкмасы катары мүнөздөгөндөр бар. Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү Жеңиш Ахматов добуш сатып алуунун өзөгү мына ошол форма эки аркылуу ишке аша турганын эске салды.
Бул жерде шайлоочулардын тизмеси жана форма эки деген көп нааразычылыкты жаратып атыр. Биздин кандидаттар баардык эле округдарды бөлүп алышып алып эле өзүнүн кишисин бир участоктон экинчи участокко форма эки менен ташып атпайбы? Ошол жерде бир мындай эме мүчүрүштүктөр бар. Муну мурун убагында биз таптакыр жоюп салганбыз, бирок адам укугу төбөлөнүп атыр, адам каалаган жерине барып добуш берет деп отуруп анан кийин кайра муну мыйзамга кайра киргизип койдук да. Мына азыр деле баардык жерде форма эки деп шайлоочуларды бул участоктон бул участокко которуп, кандидаттар кайрден баллотировать этип өзү кайрга ответственный болсо ошол жерге тууган уругун, тааныштарын ташыйт. Ошол жерде чатагыраак болуп атат.
Бул маселеде саясий партиялардын шайлоо штабтары, жергиликтүү шайлоо комиссиялары жана мамлекеттик каттоо кызматы менен келишип алып иш алып бара турганы белгиленди. Жарандык платформа уюмунун жетекчиси Айнура Усупбекова добуш берүүнүн жыйынтыктарын бурмалоочу бул көрүнүштөр бири бири менен тыгыз байланышта экенин мисал келтирди.
Шайлоочулардын тизмеси, экинчи добуш сатып алуу, административдик ресурс, анан кийин ошол үгүт компаниясынын эрежелерин бузуу. Улам бөгөт койгон сайын ошондо деле конфликт болуп калышы мүмкүн да. Тек ушул талапкер тарабынан бир аймактык комиссиядан элдерди ушинтип эле ташый беришет да. Дагы бир манипуляция болот. Алардын паспорттарын алып алып, бир комиссиядан бир комиссияга тизмеге ошолорго эптеп киргизебиз деп аракет кылышат.
Жакында мамлекеттик каттоо кызматы шайлоого чейин жарандардын бир жерден экинчи жерге жапырт катталышына бөгөт коюш үчүн Face ID тутумун колдонгон жаңы эрежелер киргизилгенин жарыялады. Анда жарандар тиешелүү даректеги калкты каттоо борборлоруна өздөрү келип арыз берип, баш бармагы менен бет түзүлүшүн аныктаган биометрикалык мүнөздөмө аркылуу шайлоо дарегин өзгөртө ала турган жаңы тартип киргизилген. Буга чейин Ош шаардык кеңешине шайлоодо Кара суунун айылдарында катталган жарандарды жапырт түрдө каттоосун Ош шаарына которгон учурлар катталган болчу. Териштирүү учурунда бир эле үйгө ондогон жарандар жасалма түрдө каттоого турузулгандардын саны 38 000 ашууна экени аныкталып, мындай каттоого алуу учурлары кийин жокко чыгарылган. Бул көрүнүштү айрым борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү добуш берүүнүн жыйынтыктарын бурмалоо аракети катары мүнөздөшкөн болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктурубуз улантабыз. Кезекте журтташтар берүүсү Жакшылык Мурат 2008 жылдан бери Кошмо Штаттардын Чикаго шаарында жашайт. Ал жеке ишкерлик менен алектенет. Журтташыбыз АКШ-дагы коронавируска байланышкан абал тууралуу кесиптешим Венера Сагындык кызына Чикагодо маек курду. Ошол маектин биринчи бөлүгүн сунуштайбыз.
Жакшылык, мени кызыктырганы, мен бир жумадан ашык болуп калды Америкада жүргөнүмө. Америкада азыр бүткүл адамзат кабылып аткан коронавирус кризиси кайсы бир деңгээлде Кыргызстанга окшош болду да. Болушунча көбүрөөк элге жугуп, болушунча мындай каза болгон адамдардын саны да көп болду. Ушул эки өлкөдөгү эмне окшоштуктар болду деп ойлойсуң? Эмне үчүн ушу Кыргызстан менен Америкада вируска кабылгандар дагы, каза болгондор дагы көп болду?
Биринчиден, Кыргызстандагыдай эле биякта биринчи Кыргызстанга караганда бул эртерээк келди. Ошондой эле Кытайдан чыгып атканда Америка өкмөтү, Америка мамлекети бул вируска такыр даярдык жок болду. Эң биринчи болуп көрбөгөндө өстү Нью-Йорк, Нью-Джерси, Калифорнияда, андан кийин Чикаго, Иллинойс штатында болду. Ошондо жана дем алдыруучу аппараттардын Нью-Йоркто жетишпегендиги, Нью-Йорктун мэринин какшаганы, аябай мамлекеттин Кыргызстандагыдай эле аябай даяр эместиги окшоштуу болду. Бирок Кыргызстанга караганда Американын өзүбүздөр билгендей эле бюджети, бардык шарттары бар болгондуктан мындай бат кайра өздөрүн жейиштирди.
Ошентсе да мен мына август айында 3-4 штатты кыдырып калдым. Дагы эле Вашингтон штатында, Калифорния штатында ресторандар жабык турат, дүкөндөр жабык турат. Эл көпчүлүгү, көпчүлүк, басымдуу көпчүлүгү үйүнөн иштеп атыптыр. Көп бизнестер жабык экен. Эмне үчүн ушундай ушул узакка созулуп кетти ушундай шарттар?
Эми созулганы булар өзүнүн статистикасын карап биринчи шаарларды ачып атканда бул 3-4 фаза коюшту. Америка, ошонун ичинен Чикаго. Биринчи фазаны акырын дароо баарын ачып койгон жок. Даже акыркы фазалар дагы эле ачыла элек. Мисалы үчүн мектептер, университеттер жана көп чоң иштеген офистер дагы эле ачылды. Биринчиден кимдерди ачты? Акырындан таксилерди кое берди. Ушундай көп ресторандар 3-чү фаза менен кирди. Ошондо да ресторан ичинде ресторан ичи 50%дан 50%дан көп болбош керек. Анан бир столдо 4-төн 6-дан киши отуруш керек деген шарт менен. Парктарды дагы 12-ден ашык киши чогулбагыла деген шарт менен ачты. Пляждарды да ошондо ачты. Өзүбүздө көргөндөй эле бул биринчи карантин болгондо Чикагодо аябай жана кинодогудай эле болуп 3-4 күн көчөдө эч ким болгон жок, эч ким болгон жок көчөдө. Анан баягы жакшы эле кармашты бир ай бир ай. Анан баягы элдерге деле тиричилик керек экен биякта делечи. Ошо тиричиликтен элдер көчөгө чыгып өзүнүн жашоо турмуштарын улантып атат. Бирок бир чети бул маска кийгиле деп анан ар бир кирген коомдук жайларга маска, хенд санитайзерлерди коюп ошо менен көбүнчө элдерди мындай дагы вирус жуктургандан азайтып калдыго дейм.
Сен мисалы кыргызстандык мигрант, ишкерсиң, бул жерде жашап аткан. Ошо кыргызстандык мигранттардын сага окшогон ишкерлердин жашоосуна кандай таасир этти карантин?
Бияктагылар көбүнчөсү такси айдагандар, башка офисте иштегендер, айтиштиктер көбүнчө үйдөн азыркы ошо карантин башталганга чейин үйдө отуруп иштеп атат үйдүн ичинде. Бул дагы минимум 1 жылга созулат деп атат. Эште салондо иштегендер, ресторанда иштегендер баары тең эле үйдө отуруп калышты. Аябай түздөн түз эштеги американецтерге кандай таасир этсе кыргыздарга да дал ошондой таасир этти. Бирок Америкасы баары таасир эткен үйдө отуруп калгандарга эле отура бергиле деп калган жок. Ишин жоготкондорго, ишке чыкпай алгандарга, бизнес жабылгандарга ар түрдүү материалдык финансы жардамдарды берди, аябай беришти. Ошондой эле берип улантып келатат. Айрыкча кичи бизнестерге аябай колдоо көрсөтүп атат.
Мисалы кыргызстандыктарга түшүнүктүү болуш үчүн американын салыгын төлөп келаткан кыргызстандык мигрант канча акча алды жардам катарычы өкмөттөн? мисалы 18 жаштан өйдөлөргө бир сумма, анан бала чакага бир сумма деп айтылып атпайбы? Ошону билсең айта кетсең.
Буга чейин кимде ким ишин жоготсо, бизнес токтоп калса, Америка өкмөт аябай акчалай финансы жардам беришти. Ошондой эле кредиттер төлөй албайса, 3-4 банктар өзүлөр звонок этип 3-4 айга узартышты. Анан эгерде үйдө отуруп калгандарга, эгерде Америкада легалдуу жашап налогун төлөп келсе, ар бир үй бүлөгө $600 берди бир жолку төлөм катарычы. Ошондо бир үй бүлөнүн 4 мүчөсү болсо, ошо $2200 берди бир төлөмдү. Анан экинчи төлөмү дагы азыр карап жатышат. Ошо экинчи төлөм кайтарылгыс түрдө жардам катары берилгенчи. Андан кичи жана чакан бизнестерге ар тараптуу аябай колдоолор келип атат.
Бул Чикагодо жашаган журтташыбыз Жакшылык Мурат болду. Ал АКШдагы коронавируска байланыштуу абал тууралуу кесиптешим Венера Сагындык кызына айтып берди. Маекти толугу менен биздин сайтыбыздан окуй аласыз. Дареги азаттык чекит орг. Ошондой эле оодон кеткен баардык макала баяндар дагы дал ошол сайтта жайгашкан. Эгер орус тилинде окуйм десеңиз, рус чекит азаттык чекит орг деген баракчабызга баш баксаңыз болот. Андан тышкары биздин баардык теле берүүлөр, видео сюжеттер, аудио подкасттар жана жаңылыктар Facebook-тагы, Instagram-дагы, YouTube-дагы, Twitter-деги баракчаларыбызга дагы жайгашкан. Ал жактардан окуп, угуп, көрүп, өзүңүздүн сунуш пикириңизди дагы жазсаңыз болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки берүүсүнүн кезектеги жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү кечиңиз ийгиликтүү улансын. Саламатта болуңуз.